สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีปีที่ดีค่ะเผื่อใครไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วที่มีอวยพรปีใหม่นะคะก็อวยพรอีกครั้งนึงละกันว่าไม่ว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะมีความวุ่นวายหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านไปได้เจอแต่คนดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือตั้งแต่เปิดปีมาต้องบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโดนแบบอ่วมมากๆเลยช่วงนี้นะคะก็สงสารแล้วก็ส่งกำลังใจให้คนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์ได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยากส่งกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะจริงๆเราว่าทั่วโลกแหละน่าจะเริ่มอยู่ยากขึ้นแล้วด้วยผลกระทบจากธรรมชาติแล้วก็อะไรต่างๆนะคะก็สู้ๆนะทุกคนเราสู้ไปด้วยกันค่ะอยากจะพูดถึงอากาศนิดนึงดูแดดดิทุกคนอันนี้คือมกราเด้อถ้าเกิดว่าแบบช่วงเมษาอะไรเงี้ยมันจะร้อนขนาดไหนคือแบบเรียกได้ว่าละลายนะคะไปไหนก็อย่าลืมทาครีมกันแดดกันด้วยนะคะคือมีคนทักมาว่าช่วงเนี้ยคือรูปที่ลงกับคุณแฮมมังดีกว่ารูปที่ลงกับคุณแฮมอ่ะหน้าเงามากหน้าเงามากก็คือแบบไปทำอะไรมาใช้อะไรอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแบบว่าทุกคนทำตามไม่ได้นะแต่ว่าถ้าอยากรู้อ่ะก็คอมเมนต์บอกก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมีใจหยิบของที่ใช้เนี่ยมาให้ทุกคนดูกันว่ามีใช้อะไรบ้างนะคะถูกไหมเพราะว่าไม่อยากอยู่ดีๆเอามาแนะนำให้ทุกคนฟังไงเผื่อแบบอยากแยกไปเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีจะทำเป็นหนึ่งคลิปแยกให้ดูว่าใช้อะไรบ้างในแต่ละวันในการดูแลผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องราวที่มินำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าพีคเพราะว่าเป็นตอนแรกของปี2024มิก็เลือกตอนที่แบบว่ามันครอบคลุมความน่ากลัวหลายๆด้านมาให้ทุกคนฟังกันค่ะแต่ก็จะมีเรื่องของความรุนแรงเนาะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยค่ะถ้าพร้อมสำหรับเรื่องราวในวันนี้แล้วนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะgoing postal เคยเป็นคำแสลงฮิตที่อเมริกาค่ะคำนี้มันแปลว่าเหมือนกับเดี๋ยวไปไปรษณีย์แป๊บนึงนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันหมายความว่าเราอยู่ในที่ทำงานแล้วเราหงุดหงิดเพื่อนร่วมงานมากๆหงุดหงิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานมากๆรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงนะคะเราก็จะพูดคำนี้ออกมาว่า going postal I'm going postal เหมือนแบบหงุดหงิดเครียดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าในปี1970ถึงปี1997เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่มีคดีฆาตกรรมหรือว่าเหตุการณ์กราดยิงต่างๆเกิดขึ้นที่ USPS หรือว่า United States Postal Service มากมายบางอันเกี่ยวข้องโดยตรงหรือว่าบางอันอาจจะเกิดจากคนที่ทำงานที่ USPS ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของแสลงนี้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับรณรงค์ให้เลิกใช้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่น่ารักนะหมายถึงว่ามันเป็นการแสดงออกว่าเราอยากกระทำอะไรรุนแรงบางอย่างแล้วอย่างหนึ่งมันก็อ้างอิงมาจากคดีแล้วก็การเสียชีวิตส่งนาฏกรรมต่างๆด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ฮิตแล้วในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงคนอเมริกันน่าจะยังพอนึกออกอยู่ค่ะ going postal ค่ะวันนี้เราจะไปที่แคลิฟอร์เนียค่ะเมืองโกเลต้าเมืองโกเลต้าเป็นเมืองที่ดีมากๆค่ะแบบสภาพแวดล้อมดีหมดนะคะแล้วก็สภาพอากาศดีด้วยไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปมีทะเลมีสนามกอล์ฟมีภูเขาคือมีทุกอย่างเลยที่แบบเหมาะสำหรับทั้งมาใช้ชีวิตหรือว่าจะมาพักผ่อนหรือว่าจะมามีครอบครัวอะไรเงี้ยก็เหมาะค่ะแถมยังมีอัตราอาชญากรรมอะไรต่างๆค่อนข้างต่ำมากๆค่ะถ้าเทียบกับแคลิฟอร์เนียในเมืองอื่นๆค่ะแต่ในคืนวันที่30มกราคมปี2006ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะสายตรวจเนี่ยปกติแล้วหน้าที่ของพวกเขาจะไม่ใช่การออกไปจับผู้ร้ายหรือว่ารับมือกับเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายมากมายส่วนมากก็จะเป็นการตรวจดูความเรียบร้อยของเมืองมากกว่านะว่าแบบตอนนี้มีคนเมาแล้วขับไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบคดีเล็กๆอะไรส่วนมากนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยพวกเขาก็อยู่ในร้านอาหารค่ะเป็นร้านอาหารแบบนึกถึงภาพแบบไดเนอร์สแบบอเมริกันที่ตำรวจเขามากินข้าวกินกาแฟกันอะไรเงี้ยค่ะก็สั่งข้าวสั่งอะไรกันกำลังเข้าเวรในช่วงค่ำๆนะคะอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์มีทั้งวอลมีทั้งอะไรโทรเข้ามามากมายเลยว่าแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายครับตอนนี้มีการยิงกันเกิดขึ้นที่ไปรษณีย์สำนักงานใหญ่โกเลต้าค่ะ ซึ่งตอนแรกตำรวจเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น exactly นะแต่ว่าก็ต้องรีบออกไปจากร้านค่ะนึกภาพร้านอาหารครอบครัวที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันแล้วแบบอยู่ดีๆสายตรวจแบบ5คนลุกขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็รีบแบบวิ่งๆออกไปอะไรเงี้ยคนในเมืองก็คงตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือต้องตกใจยิ่งกว่าค่ะต้องบอกว่า USPS สาขานี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสาขาใหญ่อะเหมือนกับสมมติว่าเราอธิบายไม่ถูกนะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของไปรษณีย์เท่าไหร่แต่น่าจะแบบถ้าเทียบกับการส่งของปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต้องมีศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ใหญ่ใช่ไหมคะเช่นปทุมธานีอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ซึ่งไอไปรษณีย์อันเนี้ยก็เป็นศูนย์ใหญ่เช่นเดียวกันตั้งอยู่ในเมืองโกเลต้าความใหญ่โตของไปรษณีย์นี้ก็ประมาณ4สนามอเมริกันฟุตบอลครึ่งอะค่ะก็คือใหญ่มากๆเลยนะคะแสดงว่าจะต้องมีคนทำงานอยู่ในนี้เนี่ยหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็โกลาหลมากค่ะเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยตำรวจก็เห็นแบบคนวิ่งหนีตายระหว่างนั้นก็มีวอเข้ามาตลอดเวลาว่าแบบมีคนโทรเข้ามาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายว่าแบบมีการยิงกันได้ยินเสียงคนยิงกันอะไรเงี้ยตำรวจก็ค่อยๆบุกเข้าไปในพื้นที่นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปด้วยความระมัดระวังแค่เข้าไปถึงหน้าประตูก็พบกับโค้ดแบล็กค่ะโค้ดแบล็กในภาษาตำรวจก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะตอนนั้นมีโค้ดแบล็ก2โค้ดเรด2ค่ะสำนักข่าวหรือว่าคนอื่นที่ฟังวอตำรวจเนี่ยอยู่ก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ USPS เนี่ยไม่ใช่แค่การแบบยิงกันธรรมดาทะเลาะหรือว่าอะไรแต่มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจำเป็นจะต้องรอหน่วยสวาทเข้ามานะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์กราดยิงแล้วเขาก็ต้องมีแบบขั้นตอนในการรับมือเรื่องพวกนี้เนาะซึ่งอเมริกาเขาน่าจะเจอบ่อยแล้วเขาก็ต้องมีขั้นมีตอนที่เขาต้องจัดการค่ะแต่ว่าตำรวจที่อยู่หน้างานเนี่ยก็บอกว่าจริงๆตอนที่ไปถึงเนี่ยได้ยินเสียงปืนอยู่นะแต่ว่าพอสักพักนึงเนี่ยมันก็เงียบไปพวกเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีการถูกจับเป็นตัวประกันต้องมีการเจรจาต่อรองหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีใครรู้ว่าผู้ร้ายเป็นใครเนาะอย่างพวกเหตุการณ์กราดยิงต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ร้ายจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เข้ามากระทำอะไรบางอย่างแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่โทรมาแจ้งแล้วก็ให้การตำรวจตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่าพวกเขารู้จักคนที่เข้ามายิงเธอคนนี้เคยทำงานอยู่ที่นี่เธอนะคะเธอเป็นผู้หญิงค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์กราดยิงที่ผู้ร้ายเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีแค่เธอคนนี้เป็นคดีแรกจริงๆมันก็มีคดีอื่นๆที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าอัตราค่อนข้างต่ำมากๆถ้าเทียบกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยเลือกใช้อาวุธที่มีความรุนแรงสูงอย่างเช่นปืนนะส่วนมากก็จะเป็นยาพิษหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นวิธีการของผู้หญิงนะเราจะไม่ค่อยใช้วิธีที่รุนแรงมากแต่แน่นอนค่ะเมื่อพวกเธอหันมาจับปืนเรื่องราวมันก็จะน่ากลัวค่ะก่อนที่จะไปรู้จักเรื่องราวของเธอนะคะต้องเตือนก่อนว่าเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางจิตใจด้วยหรือว่าโรคจิตเวชนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ทริกเกอร์โดยเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในการรับฟังรับชมนิดนึงนะคะเจนนิเฟอร์ซานมาโก้ค่ะเกิดที่บรุกลินนิวยอร์กนะคะเป็นลูกสาวของแฟรงค์ซานมาโก้แล้วก็เจเน็ตซานมาโก้ค่ะเธอเกิดในปี1961เติบโตอยู่ในนิวยอร์กบรุกลินเนี่ยแหละค่ะตอนเด็กๆเธอก็เป็นเด็กทั่วไปออกจะไปทางขี้อายนะคะแต่ก็เฟรนลี่ค่ะเคยมีเพื่อนมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเธอนะพอเราดูด็อกิวเมนทารีนะเขาก็พูดถึงเธอว่าจริงๆตอนที่เธอยังเป็นเด็กๆเนี่ยเขาค่อนข้างชอบเธอนะเรียกได้ว่าแอบหลงรักเลยแหละเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงผมยาวสีน้ำตาลที่ค่อนข้างขี้อายแล้วก็เป็นคนน่ารักสดใสกับทุกคนนะคะเหมือนแบบเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้นะเธอเรียนจบไฮสคูลที่เอ็ดเวิร์ดมอร์โรไฮสคูลนะคะแล้วก็เรียนต่อมาวิทยาลัยบรุกลินค่ะแล้วก็ต่อด้วยร็อกเกอร์สยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเรียนจบหรือเปล่านะคราวนี้พอเริ่มโตเนี่ยในปี1989ค่ะเจนนิเฟอร์ก็มาที่แคลิฟอร์เนียค่ะงานแรกที่เธอได้ทำเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเรือนจำชูคาวอล่าวาเลสเตทค่ะเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยประมาณปานกลางอาจจะแบบไม่ได้น่ากลัวมากแต่ขึ้นชื่อว่าเรือนจำอะเนาะมันก็ต้องน่ากลัวแหละซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ลาออกจากงานก่อนที่เธอจะผ่านโปรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่ทำงานเนี่ยไม่ได้จะให้เธอออกอยู่แล้วนะคือพวกเขามองว่าเธอเป็นคนที่ทำงานดีคนนึงเลยแต่ว่าเธอเลือกที่จะลาออกเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ คราวนี้หลังจากนี้เธอก็ไปทำงานที่กรมตำรวจค่ะแต่ไม่ได้เป็นตำรวจนะเหมือนกับแบบจัดการเรื่องเอกสารเนี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเข้าไปทำงานที่กรมตำรวจเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจสอบพวกแบบประเมินผลทางจิตใจทางจิตวิทยาอะไรต่างๆว่าเราโอเคไหมเราพร้อมไหมที่จะต้องรับแรงกดดันอะไรอย่างเนาะซึ่งเธอก็ทำได้อยู่สักพักนึงค่ะก็ลาออกอีกคราวนี้ไปทำงานที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งค่ะแบบเป็นผู้ช่วยคุณครูบ้างไปเสิร์ฟอาหารกลางวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลาออกอีกค่ะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอก็เช่าคอนโดอยู่แล้วนะคะแต่งานสุดท้ายที่เธอได้แล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆเลยเนี่ยก็คือทำงานที่ไปรษณีย์แห่งนี้แหละค่ะเป็นตำแหน่งคัดแยกจดหมายค่ะการทำงานที่ไปรษณีย์ของอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ปวดหัวมีสวัสดิการครบเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเหมือนกับสวัสดิการเขาจะค่อนข้างแบบแพงอ่ะทุกคนถ้าไม่มีพวก health insurance ประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้ซื้อยาอะไรง่ายเหมือนเรานะอย่างเรายังแบบเจ็บคอนู่นนี่นั่นโน้เราก็ยังซื้อยาเองได้โดยในราคาที่แบบอาจจะไม่ได้แพงมากใช่ไหมคะแต่ที่อเมริกามันยากกว่านั้นจะหาหมอทีเรียกว่าหมดตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอยากได้งานที่มีประกันสุขภาพมีอะไรต่างๆ cover เรื่องพวกนี้เนาะซึ่งการทำงานให้ไปรษณีย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในงานนั้นค่ะแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นงานที่ส่วนมากใครอยู่ก็อยู่ยาวเลยมันจะอยู่ได้ยาวๆมันทำงานกับตัวเองเงี้ยคัดแยกจดหมายก็คัดแยกไปหน้าที่เดิมๆก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนที่ทำงานในไปรษณีย์แห่งนี้เนี่ยก็ชอบเจนิเฟอร์ซานมาโกนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดูดีคนนึงเลยหุ่นดีหน้าตาดีผมยาวแต่งหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจอก็ทักทายมีความแบบเฟรนลี่มารยาทดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อทำงานไปได้ประมาณ2ปีนะคะเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือเวลาทักทายก็คุยกันปกติแต่ว่าปกติแล้วเธอจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นะคะแต่ในปี2003เนี่ยอาการมันก็หนักขึ้นค่ะเหมือนกับเธอเริ่มแต่งตัวบ้างไม่แต่งตัวบ้างคือหมายถึงว่าปกติจากคนที่แต่งตัวสวยๆมาทำงานทุกวันอ่ะก็เริ่มแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบขี้เกียจแต่งตัวทุกคนมันเป็นเรื่องของแบบการแต่งหน้าที่แปลกๆเช่นปกติเวลาเราทาลิปสติกอะค่ะผู้หญิงเนาะเราก็จะพยายามทาให้ไม่เลอะขอบปากออกมาหรือว่าถ้าเป็นเลอะก็เลอะแบบเราตั้งใจให้มันแบบเลอะออกมานิดหน่อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเธอทาแบบเหมือนจับลิปสติกแล้วก็โยกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนระบายแบบระบายดินสออย่างเงี้ยซึ่งมันประหลาดไงคือเรามาทำงานอะทุกคนก็แบบเฮ้ยเป็นไรอะคือมันน่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะด้วยสภาพที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาทักทายเธอเช่นแบบเฮ้ยเจนนิเฟอร์อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเธออาจจะแบบเหมือนพูดคนเดียวพูดพึมพำอะไรกับใครแต่ว่าเธอก็จะทักตอบว่าไงจอห์นสมมติแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยเจนนิเฟอร์คือด่าอะไรทักทำไมอะไรเงี้ยก็คือแบบทุกคนก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคราวเนี้ยมันก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเธอก็เริ่มแบบไม่ยุ่งกับใครละไม่พูดกับใครละเป็นแบบพูดคนเดียวเลยจงแจ้งเหมือนกับมีใครอีกคนนึงอยู่ข้างๆเธอเสมอเหมือนเพื่อนในจินตนาการนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคก็คืออยู่ดีๆเนี่ยเธอก็พูดถึงเพื่อนร่วมงานหญิงคนนึงที่ได้ทำการจบชีวิตของตัวเองด้วยน่าจะเป็นแบบเป็นการพูดถึงแบบไม่เหมาะสมอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเธอพูดว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะแล้วมันก็แปลกๆเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้ชื่อว่าเด็กสเตอร์ชานนอนนะคะเด็กสเตอร์เนี่ยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามค่ะแล้วก็อายุมากแล้วนะคะ50กว่าละคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนรักเด็กสเตอร์มากเด็กสเตอร์เป็นผู้ชายที่ไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยพูดถึงใครในทางที่ไม่ดีถ้าเขาจะต้องพูดถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาจริงๆแล้วเด็กสเตอร์เนี่ยก็เอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับหัวหน้าค่ะว่าตอนเนี้ยตัวของเจนนิเฟอร์ซานมาโกเนี่ยกำลังเหมือนเขาได้พูดเรื่องอะไรที่มันไม่โอเคแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจบชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นห่วงด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมด้วยนะคะคราวนี้ทางไปรษณีย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะเขาก็ส่งคนมาดูเจนนิเฟอร์ค่ะแล้วก็ต้องการเรียกเจนนิเฟอร์เนี่ยเข้าไปคุยในห้องทำงานนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยคราวนี้เธอเหมือนกับว่าแพนิคแล้วก็โวยวายกรีดร้องด่าออกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งทำให้คนที่ทำงานทุกคนก็ตกใจค่ะมันก็เลยจะต้องเรียกเหมือนกับบุรุษพยาบาลที่เป็นแบบโรงพยาบาลจิตเวชอะไรเงี้ยค่ะมาจับเจนนิเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลจิตเวชนะคะซึ่งก็ได้จับออกไปจริงๆค่ะคือใส่กุญแจมือลากแบบยกกันออกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็คาดว่าเจนนิเฟอร์จะ ได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเธอก็ถูกอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเวนทูราเนี่ยเป็นเวลาแค่เพียง3วันเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือมันก็แบบเธอไม่ได้ยอมรับว่าเธอมีอาการป่วยด้วยแหละคือการที่จะรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมีทั้งญาติมีทั้งอะไรใช่ไหมที่ต้องแบบว่าคอยช่วยดูแลหรือว่าคอยเซ็นคอยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เจนนิเฟอร์เขาอยู่คนเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิเสธการรักษาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของเธอนะคะหลังจากที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเวนทูราประมาณสักครู่เดียวแล้วก็พักอยู่บ้านเนี่ยสุดท้ายเธอก็กลับมาทำงานค่ะแต่ว่าทำได้ไม่นานที่ทำงานเนี่ยก็ปลดเธอนะคะเพราะว่ามองว่าเธอไม่เหมาะกับที่นี่อีกต่อไปแล้วค่ะคืออาการเธอไม่ได้ดีขึ้นซึ่งอาการของเธอเนี่ยไม่ได้แย่แค่ที่ทำงานอย่างเดียวนะที่อพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่เนี่ยก็แย่เช่นเดียวกันค่ะที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเธอมีเพื่อนบ้านคนนึงค่ะเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเบเวอรี่แกรแฮมค่ะเบเวอรี่แกรแฮมเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมาตลอดชีวิตของเธอเลยแล้วก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานมากแล้วจริงๆเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็มีลูกด้วยค่ะแต่ว่าที่เธออยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเธออยู่กับแฟนนะคะคราวนี้เจนนิเฟอร์เนี่ยชอบเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ออกมาโวยวายหน้าห้องออกมาแบบตะโกนแล้วก็ร้องเพลงแร็ปแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความแบบเหยียดชาติพันธุ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งคือมันก็ไม่ดีอยู่แล้วไงนึกออกมั้ยเพื่อนบ้านก็แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยซึ่งเบเวอรี่แกรแฮมเนี่ยหลายครั้งเธอก็ทะเลาะกับเจนนิเฟอร์ค่ะต้องการให้เจนนิเฟอร์เนี่ยเบาเสียงเพลงลงอย่าโวยวายอย่าเสียงดังซึ่งเจนนิเฟอร์กับเบเวอรี่ก็ทะเลาะกันตลอดเพื่อนบ้านก็เห็นบางทีก็มีตำรวจเนี่ยเรียกมาว่าเฮ้ยให้มาไกล่เกลี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะเพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ยก็โดนฤทธิ์เดชของเจนนิเฟอร์เช่นเดียวกันค่ะเช่นเจนนิเฟอร์เนี่ยไปสักมาแล้วเธอก็โชว์รอยสักให้เพื่อนบ้านดูเนาะอาจจะคาดหวังให้เขาชื่นชมว่าเฮ้ยสวยนะหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็อาจจะแบบกลัวไม่อยากยุ่งอะไรเงี้ยไปแล้วเราก็คงแบบก็รีบเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเจนนิเฟอร์ช่วงนี้เธอไม่ปกตินะคะเธอก็ไม่พอใจไงเธอก็จะเดินวนรอบเขาแล้วก็ถุยน้ำลายใส่อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็น่ากลัวสุดท้ายแล้วหลังจากที่เธอถูกไล่ออกจากงานนะคะเธอก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ค่ะตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คงรู้สึกว่าแบบโอเคละมันก็คงจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคมันจบแล้วค่ะแต่มันจบแล้วแค่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะเพราะว่าในปี2004เนี่ยเจนนิเฟอร์ก็ตัดสินใจที่จะขับรถของเธอเนี่ยกลับไปหาแม่ค่ะกลับไปหาแม่ไม่รู้ว่าตอนนั้นแม่เนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าบังเอิญเจนนิเฟอร์เนี่ยรถเสียค่ะที่มิลานนิวเม็กซิโกค่ะเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองแกรนนะคะพอรถเสียปุ๊บเธอก็มองว่าโอ้อาจจะเป็นสัญญาณจากพระเจ้าอะไรสักอย่างนึงให้เราเนี่ยตั้งรกรากอยู่ที่นี่ค่ะเธอก็เลยตัดสินใจตั้งรกรากที่นั่นแหละค่ะในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะเล็กจริงๆอ่ะคือนิวเม็กซิโกในตอนนั้นมันก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง UFO เนาะแล้วก็สภาพของเมืองก็จะเป็นทะเลทรายค่ะส่วนมากเป็นแบบพื้นราบทะเลทรายแห้งแล้งเล็กๆอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะมากระจุกรวมกันอยู่ในที่เดียวเพราะว่าความเจริญยังไม่ค่อยแบบเยอะอะค่ะแต่เพราะฉะนั้นข้อดีก็คืออาจจะได้บ้านหลังใหญ่ในราคาที่ถูกมีพื้นที่เพราะว่ามันเป็นทะเลทรายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เธอตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้เนี่ยชาวเมืองทุกคนก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เพิ่งย้ายมาเจนนิเฟอร์ซานมาโกค่ะซื้อบ้านหลังนึงอยู่คนเดียวในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมค่ะว่าแบบสวยเนาะอะไรแค่เหมือนแบบสาวแคลิฟอร์เนียย้ายมาแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูทันสมัยอะไรเงี้ยส่วนมากทุกคนก็จะอยู่ในทางชื่นชมแล้วก็แรกๆเนี่ยเจนนิเฟอร์ก็ปกติค่ะเวลาไปทำธุระที่ว่าการอำเภออะไรต่างๆก็ปกติแต่ว่าจะมีรีเควสเล็กน้อยคือเธอเนี่ยค่อนข้างจะชอบผู้หญิงคนนึงหมายถึงชอบแบบชอบให้ผู้หญิงคนนั้นมาบริการเธอค่ะพนักงานคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าซอนยานะคะแรกๆเนี่ยซอนยาก็เอ้ยโอเคก็คือคุยกันถูกคอเจนนิเฟอร์ก็มักจะแบบมารอให้ซอนยาเนี่ยเป็นคนบริการให้ต่างๆเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้เนาะซึ่งซอนยาก็มองว่าปกติดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยเธอก็เริ่มมีพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวค่ะอย่างเช่นว่าแบบสมมติมาถึงไม่เจอซอนยาเนี่ยซอนยาติดทำนู่นทำนี่ให้คนอื่นอยู่ก็จะแบบวายว่าแบบไม่ได้ต้องซอนยาอะไรเงี้ยซึ่งซอนยาก็ออกมาให้บริการแต่ว่าหลังๆเนี่ยเธอก็เริ่มกลัวเพื่อนร่วมงานก็จะแบบเหมือนถ้าเห็นเจนนิเฟอร์มาแล้วปุ๊บเนี่ยซอนยาก็จะไปหลบอยู่ข้างหลังอะค่ะคือไม่ออกมาเนาะทุกคนก็จะบอกว่าซอนยาไม่อยู่เดี๋ยวเราทำให้นะอะไรเงี้ยซึ่งเจนนิเฟอร์เนี่ย เธอก็มักจะรอค่ะเหมือนแบบฉันจะรอซอนย่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยแม้แต่ตัวซอนย่าเองอะเธอก็โดนเจนนิเฟอร์วีนค่ะเหมือนแบบเมื่อก่อนก็จะพูดดีๆด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าหลังๆก็แบบวายๆใส่ด่าทอค่อนข้างหยาบคายอะไรเงี้ยซึ่งแบบซอนย่าก็ไม่รู้ว่าเจนนิเฟอร์เป็นอะไรแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยชาวเมืองหรือว่าผู้คนในที่ว่าการอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าเจนนิเฟอร์เขาเปลี่ยนไปนะทั้งเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการแต่งหน้าอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มักที่จะพูดคนเดียวบ่อยครั้งมากบางทีแบบเหมือนยืนคุยอยู่เงี้ยคนก็งงว่าคุยกับใครก็คุยกับคนข้างๆเหมือนมีคนข้างๆอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าขัดอะไรเนาะเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของปั๊มค่ะซึ่งชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วนะคะไม่เว้นเจนนิเฟอร์เนาะเพราะเจนนิเฟอร์เนี่ยก็จะมาเติมน้ำมันเติมแก๊สอะไรต่างๆกับเขาเสมอแล้วก็จะมาจ่ายเงินตรงเวลาซึ่งเขาก็มองว่าเจนนิเฟอร์ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ดีมากๆแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาก็งงวันเจนนิเฟอร์เนี่ยเดินมาหาเขาแล้วก็ถามว่าเธอติดค่าแก๊สอยู่เท่าไหร่หรออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าไม่นะคุณจ่ายครบหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเจนนิเฟอร์ก็หันไปพูดกับคนข้างเห็นไหมบอกแล้วไงว่าจ่ายแล้วเนี่ยเสียเวลาที่มาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็งงว่าพูดกับใครอะแต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็หันมาหาเขาแล้วก็โอเคขอบคุณมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆอีกเช่นเธอไปกินข้าวเนี่ยค่ะสั่งข้าวในร้านอาหารพอข้าวมาปุ๊บเธอก็ลุกไปเลยโดยที่ไม่กินไม่จ่ายเงินด้วยหรือไปซื้ออาหารแบบเช่นแมคโดนัลด์สมมตินะแล้วก็ได้เบอร์เกอร์มาใช่ไหมแทนที่จะกินก็เอาไปทิ้งขังขยะอะไรแบบเนี้ยก็คือแปลกหรือไปซื้อโกสเซอรี่ไปซื้อของเข้าบ้านของใช้อะไรต่างๆซื้อเสร็จปุ๊บเดินออกมาทิ้งแล้วก็ทิ้งเงินด้วยคนก็งงว่าเฮ้ยเจนนิเฟอร์เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกคือเธออยู่คนเดียวอะค่ะมันก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปยุ่งกับเธอเนาะเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือผู้จัดการคลินิกสุขภาพจิตค่ะเธอมีชื่อว่ามิสเฮสนะคะเรียกว่าคุณเฮสละกันเธอเห็นว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยอยู่ในลานจอดรถแล้วก็คุกเข่าค่ะคุกเข่าแล้วก็พูดกับตัวเองพึมพำใช่ไหมคะมิสเฮสเนี่ยก็เข้าไปถามว่าเจนนิเฟอร์คุณทำอะไรอะซึ่งเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าเธอกำลังสวดภาวนาก่อนที่เธอจะเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงน้องสาวน้องชายอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆเจนนิเฟอร์เป็นลูกคนเดียวนะคะแล้วเหมือนกับแบบพูดกับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือคุณเฮสเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นผู้จัดการคลินิกสุขภาพจิตนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันแปลกๆเขาก็เลยโทรหาตำรวจค่ะแล้วก็บอกว่าคุณตำรวจต้องจัดการเรื่องนี้นะยังไงก็ต้องพยายามพาเธอไปรับการรักษาหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาการค่อนข้างหนักแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจก็คงไม่ได้ทำอะไรอะค่ะหรือว่าอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอก็ยังไม่ได้เข้าไปทำร้ายใครหรือว่าทำลายทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีเหตุที่แบบเพียงพอที่จะพาเธอไปที่คลินิกจิตเวชได้อะค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างอื่นเช่นถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะแบบเปลือยบ้างอะไรบ้างตำรวจก็ต้องมาแบบเอ้ยคุณใส่เสื้อผ้านะมันผิดกฎหมายหรือว่าไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็บอกว่าจะตั้งสำนักพิมพ์ชื่อว่า The Racist Press สำนักพิมพ์เหยียดผิวคือ Oh my god มากก็คือแบบเป็นหนักจริงแหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเธอก็เขียนไดอารี่ด้วยนะคะพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเหยียดผิวค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากที่พยายามจะตั้งสำนักพิมพ์ไม่พอโอเคอันนี้ไม่ผ่านไปอันใหม่จะตั้งโรงงานผลิตอาหารแมวซึ่งแรนดอมมากเพราะว่าเราไม่เห็นว่าเธอจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวหรืออะไรนะแต่ว่ามันก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วด้วยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการทำโรงงานนะคะทางการก็ไม่ approve เนาะซึ่งเอาจริงๆเขาก็คงไม่ approve อยู่แล้วแหละดูจากสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็เลยทำให้เจนนิเฟอร์ซานมาโกเนี่ยตัดสินใจที่จะขายบ้านค่ะขายบ้านที่นี่นะคะแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยจะย้ายกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของประเทศค่ะเหมือนกับจะไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเธอไม่มีน้องนะคะแต่สิ่งที่เธอทำจริงๆนะก็คือว่าเธอขายทุกอย่างค่ะขับรถไปที่แคลิฟอร์เนียนะคะพร้อมกับปืน2กระบอกที่ซื้อมาจากโรงรับจำนำค่ะและกระสุน200 นัดอะทุกคนไม่คิดจะมีการเช็คกันหน่อยหรอว่าเอาไปทำอะไรอะไรเงี้ยคือเจนนิเฟอร์เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเธออยู่ในช่วงที่เป็นหนักๆอะเธอจะไม่แต่งตัวคือสภาพการแต่งตัวจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้จิตใจน่าจะไม่ปกตินะแล้วทรงผมของเธอตอนหลังเธอเอาแบบเหมือนกันไกลมาตัดผมมาตัดงิบๆเหมือนหนูแทะอะคือดูก็รู้ว่ามันแปลก คราวนี้เราก็เลยคิดว่าเธอน่าจะป่วยเป็นช่วงๆเพราะว่าถ้าเธอไปในสภาพนั้นเนี่ยไปซื้อปืนซื้อกระสุนขนาดนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ขายให้เธอนะคะจะมองว่าแบบ mentally มันแบบไม่ stable หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเธอน่าจะไปในสภาพคนปกติเหมือนแบบมาซื้อปืนค่ะมาซื้อกระสุนค่ะอะไรเงี้ยคนขายก็เลยขายให้เพราะเธอผ่านการตรวจสอบอะไรทุกอย่างก็เลยคิดว่าเธอน่าจะแบบอาการหนักเป็นพักๆแต่ว่าเธอรู้แน่นอนว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่เนี่ยเธอทำเพื่ออะไรเธอทำไปทำไมเราก็ด้วยสภาพหลังบ้านของเธอที่มันเป็นทะเลทรายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเธอจะฝึกซ้อมยิงอะไรต่างๆเนี่ยจากตรงนี้นะคะเพราะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างพิสูจน์ว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยยิงปืนแม่นมากค่ะขึ้นก่อนเกิดเหตุนะคะเจนนิเฟอร์ขับรถคนเดียวค่ะขับตั้งแต่รัฐนิวเม็กซิโกกลับมาที่แคลิฟอร์เนียค่ะ12ชั่วโมงรวดนะคะเมื่อขับมาถึงเนี่ยเธอก็มาถึงที่ไปรษณีย์โกเลต้าที่เดิมที่เธอเคยทำงานค่ะเธอรู้อยู่แล้วว่าเวลาเปลี่ยนกะคือเวลากี่โมงและการเข้าออกเนี่ยต้องเข้ายังไงนะคะเมื่อไปถึงที่ด้านหน้าเนี่ยเธอก็ตีเนียนขับรถตามคันหน้าไปค่ะตอนที่เขาเปิดประตูให้เข้าไปเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ามาด้วยกัน2คนแบบเข้างานอะไรเงี้ยก็เข้าไปได้เนาะแต่การที่จะเข้าไปในตัวตึกเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดค่ะจริงๆแล้วสถานที่ทำงานแบบเนี้ยไปรษณีย์อย่างเงี้ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะทุกคนคือมันเป็นสถานที่ปิดไม่ใช่ว่าแบบคนนอกจะเข้ามาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เจนนิเฟอร์เนี่ยเธอรู้เป็นอย่างดีว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะมันก็เลยเข้ามาได้ง่ายแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มี security เพิ่มขึ้นอีกมากมายค่ะในการที่จะเข้ามาสถานที่แบบนี้ได้นะคะคราวนี้พอเธอต้องการบัตรเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือพอเธอจอดรถปุ๊บเธอเห็นพนักงานผู้ชายคนหนึ่งค่ะกำลังจะเดินผ่านเธอไปมีบัตรเนี่ยคล้องคออยู่เธอก็เอากระบอกปืนเนี่ยจ่อไปที่ศีรษะของเขาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่อยากตายก็ส่งบัตรมาผู้ชายคนนั้นก็ตกใจค่ะเขาก็ด้วยความกลัวนะคะก็ต้องส่งบัตรให้เจนนิเฟอร์เนาะเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าหลังจากเนี้ยก็รีบไปซะไปจากที่นี่ซะเขาก็รีบวิ่งหนีไปค่ะคิดว่าหลังจากนี้เขาน่าจะโทรแจ้งตำรวจเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วแค่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อเจนนิเฟอร์ได้บัตรแล้วเนี่ยเธอก็เดินไปที่ลานจอดรถของอาคารนะคะหน้าประตูเธอเจอเหยื่อคนแรกค่ะชื่อเซย์แฟร์ไชล์อายุ37ปีค่ะเธอจ่อยิงระยะเผาขนที่ศีรษะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหันไปเห็นผู้หญิงอีกคนนึงค่ะชื่อมาเลกาฮิกกินส์ค่ะก็จ่อยิงเหยื่อรายที่2ค่ะผ่านเหยื่อไปแล้ว2คนเดินเข้ามาประตูอีกชั้นนึงข้างในเนี่ยก็พบกับนิโคล่าแกรนด์เขาได้กลายเป็นเหยื่อรายที่3ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนเริ่มได้ยินเสียงปืนนะมันจะมีแบบจุดนึงที่เป็นคล้ายๆโรงอาหารนะคะเหมือนคนก็มองมาแล้วเห็นเจนนิเฟอร์ค่ะว่าแบบเธอกำลังถือปืนแล้วยิงคนอื่นอยู่แต่สิ่งที่เจนนิเฟอร์ทำเนี่ยก็คือยิ้มให้พวกเขาค่ะฉีกยิ้มแบบฮ่าอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาก็คือตกใจนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็เลยวิ่งหนีไปที่สถานีดับเพลิงใกล้เคียงแล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะตอนนี้เจนนิเฟอร์ได้เข้าไปในจุดลึกของที่ทำงานแล้วก็คือจุดโถงที่ทุกคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ค่ะมันจะเป็นจุดคัดแยกจดหมายเยอะๆเป็นเครื่องจักรนะคะเสียงดังมากเครื่องจักรอ่ะเพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการยิงกันข้างนอกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงค่ะบางคนใส่หูฟังบางคนใส่ที่ปิดเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงมันดังไงบางคนก็ฟังเพลงอยู่บางคนก็ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็อาจจะแบบฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะออดิโอบุ๊กเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่มีคนนึงเนี่ยหันไปเห็นเจนนิเฟอร์กำลังเดินเข้ามาค่ะเขาก็เลยรีบผลักเพื่อนผู้หญิงให้หนีไปนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีความโอลหม่านนิดนึงแต่ว่าคนที่อยู่ด้านในลึกเข้าไปอีกอ่ะก็จะไม่รู้เพราะว่าเสียงมันดังไปหมดทุกคนบอกว่าเวลามีเสียงปั้งเสียงตึ้งเสียงอะไรเงี้ยทุกคนจะคิดว่ามีคนทำของหล่นมีอะไรบางอย่างเสียหายไม่มีใครคิดแน่นอนว่าจะเกิดเหตุการณ์ยิงกันในห้องทำงานแห่งนี้ค่ะพนักงานกว่า80คนที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนั้นนะคะมีแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เริ่มรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้คิดอะไรเจนนิเฟอร์ก็พบกับเหยื่อรายที่4ค่ะชาร์ลอตต์โคตันซึ่งเป็นหัวหน้างานนะคะเมื่อเธอถูกยิงล้มลงเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาช่วยดึงร่างของเธอเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ที่ห้องแห่งนึงค่ะตอนนั้นเธอยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก2วันถัดมาค่ะที่โรงพยาบาลเมื่อเดินลึกเข้าไปในจุดที่เจนนิเฟอร์เคยทำงานเธอพบกับกัวดาโลเปสวอร์ดค่ะกัวดาโลเปสเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหนีแต่เจนนิเฟอร์ไวกว่าค่ะเธอก็เปิดฉากยิงค่ะสุดท้ายกัวดาโลเปสก็เสียชีวิตโดนยิงไปทั้งหมด4นัดค่ะแต่คนสุดท้าย คือเด็กสเตอร์ชานอนค่ะทหารผ่านศึกที่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายเกี่ยวกับใครเลยนะคะเคยทำงานร่วมกับเจนนิเฟอร์และเป็นห่วงเธอเป็นคนที่แจ้งหัวหน้าว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะคะมีอาการทางจิตต้องได้รับการรักษาเด็กสเตอร์เนี่ยไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยใส่หูฟังอยู่ค่ะกว่าเด็กสเตอร์จะรู้ตัวอีกทีกระบอกปืนเนี่ยมันก็จ่ออยู่ที่เขาแล้วค่ะและเขาก็ถูกยิงสาหัสในระยะเผาขนแล้วก็เสียชีวิตค่ะหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็เดินไปยังจุดที่เธอเคยทำงานนะคะแล้วก็หันกระบอกปืนมาปิดชีพตัวเองค่ะกว่าตำรวจทั้งหมดแล้วก็หน่วยสวาทจะบุกเข้ามาเนี่ยทุกอย่างก็ได้จบลงแล้วค่ะในตอนนั้นตำรวจก็พยายามจะเคลียร์ผู้บาดเจ็บอะไรต่างๆนะทั้งเด็กน้อยหรือว่าปานกลางแล้วก็คนที่ยังไม่เสียชีวิตอย่างเช่นชาร์ลอตต์โคตันนั่นเองค่ะท่ามกลางความโกลาหลต่างๆนะคะมีสายโทรศัพท์แจ้งเข้ามาค่ะว่าพบอีก1ศพที่อพาร์ตเมนต์ที่เจนนิเฟอร์เคยอยู่ค่ะศพรายที่8นี้ก็คือเบเวอรี่แกรแฮมนั่นเองค่ะเพื่อนบ้านที่เจนนิเฟอร์เนี่ยเคยมีเรื่องมีราวด้วยก่อนที่เธอจะย้ายออกไปนะคะคือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนค่ะเกิดขึ้นในประมาณ1:15 นซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เจนนิเฟอร์เนี่ยจะมาเกิดเหตุที่ไปรษณีย์ค่ะแสดงว่าตอนที่เธอขับรถจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเธอมาแวะที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก่อนนะคะจัดการกับเบเวอรี่แกรแฮมค่ะแล้วก็ขับรถไปที่ไปรษณีย์ต่อค่ะจากการสืบสวนพบว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยปีนเข้ามาที่หลังบ้านค่ะแล้วก็รู้ว่าแกรแฮมเนี่ยล็อกประตูอันไหนไม่ได้ล็อกประตูอันไหนค่ะเมื่อเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยมีการต่อสู้กันค่ะมีกระจุกผมถูกจิกล่วงออกมามีรอยคราบเลือดนะคะคือคิดว่าก่อนที่เบเวอรี่จะเสียชีวิตเนี่ยเธอก็สู้อย่างสุดใจแล้วค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็เป็นเหยื่อของเจนนิเฟอร์ซานมาโกนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่สะเทือนขวัญคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียมากๆเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์การยิงที่น่ากลัวมากๆค่ะอย่างงานศพของชาร์ลอตต์โคตันเนี่ยมีผู้มาร่วมทำพิธีไว้อาลัยมากกว่า 1,200 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนายกเทศมนตรีจอห์นนี่วาลิสก็ต้องจัดงานแถลงข่าวต่างๆเพราะว่ามันต้องมีการแบบประณามเหตุการณ์ยิงแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของเหยื่อค่ะมาพูดถึงแรงจูงใจนะคะคือคิดว่าเรื่องราวของการเจ็บป่วยทางจิตใจหรือว่าโรคจิตเภทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติค่ะเพราะว่า6รายที่เธอได้ปิดชีพไปเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะคือ3คนเป็นชาวผิวสีชาวอเมริกันเชื้อสายจีนอีกคนนึงเชื้อสายฮิสแปนิกส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลยที่เป็นคนขาวนะคะคือมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เธอแบบอินกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆด้วยนะเมื่อตำรวจไปค้นบ้านของเจนนิเฟอร์ซานมาโกนะคะก็จะพบกับพวกหนังสืออะไรต่างๆหรือที่เธอเขียนเอาไว้เป็นบทความเนี่ยคือเกี่ยวกับทฤษฎีรัฐบาลสหรัฐความเหยียดเชื้อชาติฆาตกรต่อเนื่องอย่างเดวิดโบโควิชด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เจนนิเฟอร์เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เดวิดโบโควิชหรือว่าซันออฟแซมฆาตกรต่อเนื่องเนาะซันออฟแซมเขากำลังแบบออกล่าซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนิวยอร์กหรือว่าโดยเฉพาะบรุกลินอะไรต่างๆก็เป็นพื้นที่ที่เดวิดโบโควิชเนี่ยเขาออกล่าค่ะคราวนี้ตัวของเจนนิเฟอร์เนี่ยเธอเป็นหญิงสาวที่ผมยาวสีดำเนาะเธอฟิตโปรไฟล์ของเหยื่อของซานอฟแซมค่ะตอนนั้นเนี่ยมันมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นในนิวยอร์กนะคะโดยเฉพาะบรุกลินนะคะก็ผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยาวสีดำเนี่ยก็ไปตัดผมบางคนก็ไปย้อมผมเป็นสีทองคือยอมเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเองอะเพื่อที่จะต้องไม่เป็นเหยื่อของเดวิดโบโควิชหรือว่าซานอฟแซมนะคะเหตุการณ์อะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะฝังใจความกลัวหรือว่าอะไรบางอย่างมันไปกระตุ้นเธอหรือเปล่าตั้งแต่ในตอนนั้นทำให้เธอเนี่ยออกอารวาสในวันนี้หรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความโกรธเกลียดอะไรบางอย่างในที่ทำงานเก่าฝังใจแค้นหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เธอทำเรื่องวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะตอบได้นะคะเพราะว่าเจนนิเฟอร์ซานมาโกก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองไปพร้อมกับเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะคิดว่าถ้าสมมติว่าเธอมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอยู่กับพ่อแม่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป็นขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่คอยใส่ใจเนาะแต่ว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยไม่มีใครเลยไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนสนิทไม่มี ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเธอพอที่จะดูแลเธอค่ะไม่ให้อาการของเธอเนี่ยมันแย่ลงไปกว่านี้เนาะอย่างที่สองก็คือว่าปกติแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบเห็นคนที่ป่วยเนี่ยเราต้องแบบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนิดนึงนะหรือว่าติดต่อให้คนมาช่วยหรือแบบพยายามพูดคุยกับเขาใส่ใจอะไรเงี้ยมันก็พูดยากอย่างเพราะว่าเนี่ยอย่างเหตุการณ์ในวันเนี้ยคือมีคนพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างเด็กสเตอร์เงี้ยซึ่งสุดท้ายเขาก็กลายเป็นเหยื่อมันก็อาจจะเป็นอะไรลึกๆที่คนทั่วไปเนี่ยก็รู้สึกอยู่แล้วว่าเวลาเราเจอคนแบบจิตไม่ปกติหรือว่าเรียกง่ายๆว่าคนบ้าเนี่ยเราก็จะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปเตือนเขาว่าแบบอย่าทำแบบนี้นะหรือว่าอย่าเสียงดังเอาไม่เอาอย่าโวยวายอะไรเงี้ยเราจะโดนเขาทุบไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบสติ๊กมาบางอย่างที่เราก็กลัวแต่มันก็เลยเนี่ยค่ะพอเรากลัวกันไปกลัวกันมาแล้วก็ไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างวันนี้คือบางคนเขาแบบวิกลจริตแค่แบบว่ามีโรคของตัวเองพูดคนเดียวไม่ได้ทำร้ายใครมันก็โอเคอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคนวิกลจริตอีกแบบนึงอย่างเช่นแบบของเจนนิเฟอร์ที่เป็นบ้าเลยแหละแต่สามารถที่จะวางแผนทำเรื่องราวที่น่ากลัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้ได้ค่ะก็จบไปแล้วกับเรื่องราวที่นำมาเล่าในเป็นคดีแรกในปี2024นะคะก็พีคอยู่นะเราว่าพีคนะก็ถ้าเกิดใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าตอนในวันนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะมีก็เสียงแหบแล้วด้วยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะช่องของมิสวงก็จะเล่าเป็นแนวแบบเพื่อเล่าให้ฟังมันก็จะมีความแบบเล่าไปแล้วก็มีข้อคิดเห็นแต่ว่าต้องบอกว่าข้อคิดเห็นก็คือข้อคิดเห็นของเราเองไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดอะไรเลยนะคะส่วนเรื่องราวของคดีก็นำมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็นำมาเขียนเป็นสคริปต์แล้วก็นำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะถูกใจตอนในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นข้อคิดอะไรได้บ้างนะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเข้ามาคุยกันได้เลยว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องราวในวันนี้หรือเข้ามาคุยเรื่องวันปีใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะมีชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็มีอ่านทุกคนแล้วตอบทุกคนนะคะถ้าไม่ตอบก็คือไม่เห็นค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะสวัสดีค่ะ